Yullar çatında.
Yullar çatında. Yullar
çatında. Татарстан ішкі ішлер министрлігінің юхиди ідарасы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Yullar çatında.
Yullar çatında.
Хәерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Yullar çatında сәхифәсе. Машина йөртүчеләрне җәйге тәгәрмәчтә йөрү өчен штрафлар белән куркыталар. 1 декабрьдән кышкы шиннарга күчмәгән һәркемне административ җаваплылыкка тартачаклар дигән хәбәр таралды. Бу алай түгел һәм бу хакта инде Россиянең Ичке эшләр министрлыгында белдерделәр. Полиция хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә ярдәмгә һәм аңлату эшләренә юнәлдерелгән. Бу турыда Кабат Ичке эшләр министрлыгында искә төшерделәр. Россия Ичке эшләр министрлыгының юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча дәүләт идарәсе башлыгы Михаил Черников сөйли.
Сотрудники госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода.
Юлларны кышкы карап тоту мәсьәләләре актуальләшә. Казанның тышкы цикләндерү комитеты рәисе урынбасары Марсель Әхмәтҗанов хәзерге вакытта юлларны кардан чистартуга җәлеп ителгән эшчеләр һәм техника турында сөйләде. Ул шәһәр юллары актив рәвештә реагент ком тоз катнашмасы белән эшкәртелә, шулай ук мәрмәр валчыклы тротуар реагент кертү планлаштырыла дип тәстәде.
Количество дорожной техники на зимний период у нас 589 единиц, 155 КДМ и 111 тракторных щеток. Количество дорожных рабочих 807 человек. Предприятиями ведется активная работа по привлечению дорожных рабочих, водителей-механизаторов. Сначала происходит обработка уличной дорожной сети с использованием реагентов, с применением комбинированных дорожных машин. Через 2-4 часа происходит разметание образовавшейся снежной крошки с использованием пружно-щеточных механизмов. Далее приступают подрядные организации ко второму этапу. Это формирование снежных валов с использованием грейдера, погрузка и вывоз снега с использованием погрузочной техники и самосвалов. Прошлой зимой мы протестировали специальный тротуарный реагент с мраморной крошкой. Результатом его применения остались довольны. Он имеет хорошее сцепление с асфальтом при интенсивных пешеходных потоках и также имеет небольшой расход. В этом году мы продолжим его использовать. Планируем закупить около 1000 тонн данного реагента. К сожалению, это небольшое количество, поэтому в первую очередь будут обрабатываться тротуары возле магистральных дорог, центральной части города и на исторической части города. Все закупаемые реагенты, они имеют положительное заключение государственной экспертизы экологической.
Казан шәһәре дәүләт автоинспекциясе еш шофер дигән кисәтү чарасы үткәрде. Казан шәһәрендә 69 белем бирү учреждениесе транспорт чаралары йөртүчеләрен һөнәри әзерләү белән шөгыльләнә. Безнең шәһәрдә генә дә ел саен машина йөртүчеләр статусын уртача 15 мең кеше ала. Җиңел автомобильләргә караган транспорт чаралары йөртүчеләрен әзерләү уртача 4 ай тәшкил итә һәм бу вакыт программада каралган белемнәрне һәм идарә итү күнекмәләрен уңышлы үзләштерү өчен җитәрлек. Әмма 2023 елның 10 аенда Казан шәһәре буенча имтихан бүлегендә имтихан тапшыру нәтиҗәләрен анализлаганда теоретик имтиханны беренче тапкыр уңышлы тапшыру проценты нибары 50% тәшкил иткәнлеге ачыкланган. Әлеге статистиканы исәпкә алып, беренче тапкыр һәр 5-нче имтихан бирүчегенә уңышлы үтә дигән нәтиҗә ясарга була. Бу уку оешмаларында шоферлыкка кандидатларның җитәрлек дәрәҗәдә әзерләнмәвен күрсәтә. Һәм теоретик белемнәргә карата мондый мөнәсәбәт соңыннан кайгылы статистикага китерә. Еш кына яш шоферлар юл-транспорт хәрәкәтләренә тизлек режимын үтәмәү, узып китү кагыйдәләрен бозу, җәелләрне үткәрү кагыйдәләрен сакламау, юл чатында йөрү кагыйдәләренә битараф булу аркасында эләгәләр. 2023 ел башыннан Казан шәһәрендә 2 елдан азрак идарә итү стажы булган машина йөртүчеләр тарафыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәмәү аркасында 134 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 10 кеше һәлак булган һәм 163 кеше җәрәхәтләнгән. Әлеге категория йөртүчеләр гаебе белән юл транспорт һәлакәтләре саны узган ел белән чагыштырганда 19% арткан. Җәрәхәтләнүчеләр саны 31% арткан. Дәүләт автоинспекциясе автомобильчеләрне юлларда бик игътибарлы булырга һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсе Дәүләт автоинспекциясының имтихан бүлеге җитәкчесе урынбасары полиция подполковнигы Лилия Әхмәтшина сөйли.
В рамках данного мероприятия сотрудники проводят профилактическую работу среди кандидатов, водителей образовательных организаций, разбирая механизм дорожно-транспортных происшествий и их последствия. Усилен контроль за техническим состоянием автомобилей, в частности, внимание направлено на исправность тормозной системы, рулевого управления, осветительных приборов и соответствие шин сезону.
Дәүләт автоинспекциясе үткәргән «Еш шофер» дигән кисәтү чарасы 15 ноябрьдән 30 ноябрьгә кадәр үткәрелде. Татарстан башкаласында ел саен кайгыртучан әни конкурсы үткәрелә. Ул яктылык кайтара торган элементлар белән кием киюне пропагандалауга юнәлдерелгән һәм әниләр көненә багышланган. Катнашучыларга яктылык кайтаручы элементлар белән балалар киемнәрен, әйберләрен һәм аксессуарларын, мәсәлән, коляскаларны, рюкзакларны яки велосипедларны бизәүнең креатив ысулын уйлап табырга кирәк. Эшләрнең гаризалары һәм фотолары 10 декабрьгә кадәр пропаганда ГАИ собачка мыл Нақтару электрон адресына қабыл етілі. Женушілерінің есімнәрі 21 декабрға қадар иғлан етіләшек. Бүләкләу еш категорияләрі бойынша һәм айырым номинацияләрді ұзашақ. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгінгә менә шулар иде. Сізге уңышлы көннәр һәм хәйерле юллар тілейбіз.
Юллар шатында.
Татарстан Ичке эшләр министрлыгының юхиди идарәсе һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Юллар шатында.